Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Малахия, глава 3. Последната тема, върху която размишлявахме в миналото предаване, бе как трябва да даваме правилно десятъка за Господа. Последният стих, който изучавахме, бе 8-ият. Той гласи така: «Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думата е, в какво те крадем? В десятъците и в приносите». Това е седмата саркастична забележка, която тези хора правят. Както казахме, 8 пъти в тази книга тези хора ще отправят към Бога пренебрежителен отговор. 8 пъти ще отхвърлят неговите обвинения като сприхави деца. 8 пъти ще заобикалят факта с престорено неведение. 8 пъти ще избягва да отговорят, претендирайки, че са набожни. В миналото предаване си спряхме на старозаветните изисквания за десятъците. Сега нека да разгледаме начина, по който ранната църква е давала. Когато апостол Павел писал на коринтяните, той използвал македонците като добър пример. Във второто послание към коринтяни, 8 глава, 2 стих, той обяснява: «Макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост». Апостолът казва, че бяха много-много бедни, но те даваха щедро. И той свидетелства, че даваха доброволно според силата си, даже вън от силата си. Дори, той казва, дава ли са повече от десятък. Десятъка дори не им минавал през ума. Те са давали поради своята любов към Господа. И Павел ни казва друга причина, поради която са давали, в 4 стих. Като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване, дано да участвате те в служението на светиите. Както виждате, даването е общение. То е част от общението и част от поклонението на църквата. И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и по Божията воля на нас. Глава 8, стих 5. Това е причината от време на време да поясняваме, че ако хората са не спасени, ако не са християни, по-добре да ни дават за служението изобщо. Това няма да бъде благословение за никой от тези, които дават по този начин, и в крайна сметка няма да бъде за благословение на останалите. Бог моли своите деца да дават. Вие знаете, че ковчегът на завета е бил носен на рамената от свещениците на Израел. Господ можеше да извика някой отстрани да го носи, или това можеше да е една каруца, защото другите неща са били носени от каруци. Но ковчегът на завета, който говори за Христос, е бил носен на раменете на свещениците. Ако ние трябва да занесем неговото послание за това, какво е направил за нас, то трябва да бъде носено на раменете на тези, които са свещеници, тези, които са негови. Той не те моли да даваш, ако не си християнин. И в същото послание апостол Павел пояснява в 8 стих: «Не казвам това като заповед, но за да опитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите». Вашето даване доказва любовта ви към Христос. Той не ви моли да давате. Има една песен, която казва: «Дадох живота си за теб. Какво си дал ти за мен?» Той казва: «Ако ме обичате, ще пазите заповедите ми». Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Второ послание към Коринтяни, 8 глава, 9 стих. Тук Павел казва, че трябва да давате с радост. Много често, когато се събира дарение в църквите, това се превръща в кавички стена на плача за някои хора. Хората си казват: «Лели, пак ще събират дарение или дискус». А, приятели, дарението трябва да бъде радостната част от службата. Ако не даваме с радост, тогава по-добре да не даваме. това няма да бъде благословение за нас. В следващите глави 9, например, във второто послание към Коринтени, апостол Павел продължава да разглежда основата, на която християните трябва да дават. Затова смятам, че повечето християни трябва да дават повече от десятък. Израел е давал повече от десятък. Както видяхме в миналото изучаване, имало е 4 десятъка за израелтяните. Много християни вярват в десятъка и това е начинът, по който те дават. Те предпочитат да бъдат свързвани стриктно към този закон. Но ако вземем предвид съвета на апостолът към коринтяните, ние трябва да даваме повече от десятък. Много хора трябва да дават повече от десятък, но когато казвам трябва, това го казвам аз. А Исус казва: не го прави, освен ако не даваш от любов към мен и защото наистина искаш Словото да се разпространява. Бог пита чрез Малахия: ще краде ли човек Бога? Какво мислите? Отново казвам, вместо да имаме благословение в края на църковната служба, те трябва да позволят на хората да си тръгнат и след това някой да извика: спрете крадците! Със сигурност ще има много крадци, които няма да искат да бъдат хванати и ще избягат. И защо? Защото крадат Бога. И как го крадат? Чрез всичко, което му принадлежи. Но на Израел той казва: вие задържате 9 десети, а аз искам да ми давате другата десета част в знак на признателност. Очудващо е как някой от големите бизнесмени, които са били християни, са давали на Бога и то щедро. Знае се за основателят на шоколадовата компания Хърши, че е бил християнин, който редовно давал на Господа. Уилям Ригли, основателят на компанията за дъвки Ригли, също е давал щедро на Господа. Магазините на Джордж Пени водят началото си от сина на един проповедник, чийто баща умрял, когато той бил момче. Нямало нищо, което да се погрижа за неговата майка, освен това, което хората казвали: Господа те благослови. Като малко момче, той трябвало да излиза и да събира дрехите, които майка му перяла, за да се изхранват, и той е казал: когато порасна, ще изкарам пари, за да видя, че никоя вдовица на проповедник не трябва да работи по този начин. Той направил добро и установил села, където оттеглили се проповедници и техните съпруги можели да живеят. Бог благославил тези хора в миналото, които са го признавали. Вярвам, че това все още е истина и днес, но, приятели, ще трябва да го правим от любов. И това е единственият начин, който той ще приеме. Малахия казва в 9 стих: вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият народ, ме крадете. Кражбата означава не само вземане на нещо, което не е твое, но и задържане за себе си на онова, което принадлежи на някой друг. Затова много християни са виновни за греха, наречен кражба. Трябва ли да споменавам случая с Анани и Сапфира, записан в Деяния на апостолите, 5 глава, в първите 11 стиха? Той е много значителен. А ние сме под благодат. И Бог иска да даваме колкото можем да даваме. За някои хора това ще бъде по-малко от десятък, а за други повече от десятък. Едно от нещата, които някои водачи правят, е да поставят хората под Моисеевия закон и да настояват да спазват закона, както и десятъците, които са част от системата. Ако принадлежим към тяхната група, ще трябва да даваме десятък. Тези общества обикновено са богати. Дори при десятъка, старата законна система, вижте колко много приходи има. Не ни ли показва това, че Божите хора, които са под благодат, със сигурност не дават за Божието дело както трябва? Това е една от причините да не виждаме благословените, които трябва да придружават Божието дело. Много църкви имат служител, който проповядва Божието Слово, но като че ли не вървят в правилната посока. Бог ясно казва, че нашето даване е нещо, което Той наблюдава. Ако една църква или личност не дават, Бог не е обещал да ги благослови. Вярвам, че Бог ще благослови всеки човек, който е посветен на Него. но не е необходимо да бъде съпроводено с материални благословения. Павел ни казва, че ние сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места в Христа. Послание към Ефесяни, 1 глава, 3 стих. Следователно, Бог по един много благодатен начин ще благослови тези, които са щедри към Него. Това е един велик принцип, който се среща навсякъде в Божието Слово. Много църкви, които са библейски, просто са присъхнали и умрели, и всичко това се дължи на факта, че хората не дават както трябва на Бога. Ако отворим сърцата си за Него, Той ще отвори своето към нас. Не за материални благословения. Бог обещава такива на Своя народ Израел. Той ни обещава духовни благословения. Бог е направил добри своите обещания към народа си. По времето на Езекия имаше период на съживление. Във втора книга на Летописи, 31 глава, 10 стих четем. И първосвещеника Зария от Садоковия дом в отговор му рече: откак почнаха да донасят приносите в Господния дом, яли сме донасите и остана много, защото Господ е благословил людите си и останалото е тоя голям склад. С други думи, хората даваха повече от необходимото. По времето, когато Израел построи скинията, Моисей поиска приноси и трябвало да спре хората да дават, защото носели твърде много. И това е единственият записан случай, за който съм чул, че хора са били възпирани да дават. Но по това време наистина са го правили. Малахия продължава словата си в 10 стих. Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми, и опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесните отвори да излее благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него. Отново ще припомня, че ние не сме под системата на десятък. Има много скромни вярващи с много малки доходи, за които да даде десятък означава много. Има други, които Бог е благословил по такъв начин, че те лесно могат да дават толкова, че да бъде много повече от десятък. Има и такива, които имат доход, които могат да дадат на Бога, но откриваме, че дават много малко по този начин. Десятък е да мярка, с която може да измерите себе си, но не е нещо обвързващо. Донесете всички десятъци във влагалището, казва Малахия. Има много църкви и някои деноминации, които казват, че влагалището е местната църква или деноминация. Откровено казано, точно както десятъка не е за църквата днес, същото се отнася и за влагалището. Влагалището е било част от храма. Имало много сгради около храма, които били складови помещения. Когато хората донасели своя десятък, той бил складиран в тези помещения. Когато Неемия се върнал в Ерусалим, известен период преди времето на Малахия, той намерил Товия, Божият враг, да живее в едно от тези помещения, които били почистени. Били почистени, защото хората не давали щедро и направили там апартамент. А Неемия очиства мястото. Той взима вещите на Товия и ги хвърля през прозорица и му казал да се маха от града. С това хората започнали да донасят приносите си и отново да запълват влагалището. Можете да прочетете по-подробно в Неемия 13 глава. Няма такова нещо днес като това, което е наречено даване във влагалището. Това не е начинът, по който даваме, защото даването на Израел беше във форма на продукти. Тази система е била удачна за момента, когато народа предимно се е занимава с земеделие. Ако обърнете внимание на закона, отнасящ се до даренията, Бог дава определена част от животното на свещениците и той винаги казва, че те трябва да ги ядат точно там. Те са нямали хладилници или някакви помещения за замразяване, в които да съхраняват месото. В този топъл климат месото бързо щяло да се развали, така че Бог им казал да го ядат точно там. А другите продукти били съхранявани до момента на нуждата. Малахия продължава в 11 стих на 3 глава. Заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви. И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите. Когато те били щедри към Бога, той казва: ще отворя небесата и ще излея благословения и ще смъмря поглъщателя. Поглъщателя очевидно означава скакалеца. Скакалците са известни с това, че имат ненаситен апетит. Те са редовният поглъщач на зелената салата. Така че просто помита всичко зелено пред себе си. Много от напастите дошли в Израел чрез скакалците, но сега Бог казва: заради вас ще смъмря поглъщателя. Дори днес идва осъждение от Бога върху народ, който го отхвърля. Това обяснява факта, че имаме толкова много недостиг. Не само недостиг на електроенергия и топлоенергия, но в много други области. В продължение на години рафтовете в магазините бяха полупразни. Сега нещата са доста по-добре, но повечето продукти са скъпи за обикновените хора. Ако искаш да го имаш, трябва да ипотекираш дома си, така че никой не изглежда да си обяснява тези неща като осъждение или предупреждение от Бога. А би трябвало. Пророкът казва: те няма вече да повреждат рожбите на земята ви и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно. С други думи, техните лозя ще ли да дават изобилен плод? И всичките народи ще ви облажават, защото ще бъдете желателна земя, казва Господ на силите. Малахия, глава 3, стих 12. Когато Израел е наред с Бога, народът става благословение за другите народи по света. В Захария, в 8 глава, 13 стих, четем: и както бяхте предмет на проклетие между народите, доми Юдов и доми Израилев, така ще ви избавя, щото да станете предмет на благословение. Не бойте се, нека се укрепят ръцете ви. Тук, в Малахия, имаме нещо подобно. Всичко това е отправено към един бъдещ ден, но Бог казва по това време, че ще ги направи благословение за народите. Това е и целта на благословението, за което говори Малахия. Когато Израел служи на Бога, той става благословение за другите народи. А благословението не е само цел за Божиите люди, просто да се чувстват комфортно, да са здрави и щастливи. Но главно, името на Господа да се почита и да се прославя. Каквото и да се случва с нас, трябва да се обръща в свидетелство за благостта на нашия Господ. Тогава невярващите ще бъдат привлечени към нашият Бог. Уважаеми приятели, в предаването тази вечер изучавахме стихове от глава 3, които говорят за принизяване, разбирането на даването за Господа и обещанието за благословение, ако даваме както трябва. Тези принципи са важни и за нас днес, затова и Словото на Бога е наистина актуално. В следващото предаване ще продължим да изучаваме глава 3. Бог да ви благослови!